Ayrılmayın, Azadlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık Radyosunda Kontekst proqramıdır. Foreign Policy jurnalının yazdıqlarından başlayaq. Bu yazılanlarla bağlı günün sualı isə belədir ki, İsrail-İran münaqişəsi olsa, bunun Azərbaycana təhlükəsi nədədir? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Amerikanın 4 diplomatı və kəşfiyyat rəsmisi deyiblər ki, İsrail bu yaxınlarda Azərbaycanda hava bazalarına çıxış əldə edib. Bunu yazan Amerikanın Foreign Policy dərgisi Dövlət Departamenti rəsmisinin sözlərini sitat gətirir. İsrail hava limanı alıb, bu hava limanının adı Azərbaycandır. Məqalənin müəllifi Mark Perry'nin söhbət etdiyi istefada olan bir Amerikalı diplomat deyib. O şübhə eləmir ki, İsrail təyyarəsi İranı bombalayıb geri qaydanda Azərbaycanda inmək istəsə, Azərbaycan buna icazə verəcək. Foreign Policy sual verir ki, Azərbaycanın hava limanlarına çıxış İsrailin İranla müharibəyə doğru daha bir addım atması mı deməkdir? Foreign Policy onda qeyd edilir ki, bunlardan Amerika Birləşmiş Ştatları da narahatdır. Bir Amerika mənbəsi, kəşfiyyat əməkdaşı müəllifə Mark Perry deyib ki, Amerika İranın nə elədiyini diqqətlə izləyirdi, indi isə Amerika həm də İsrailin Azərbaycanda nə elədiyini izləyir və Amerika buna şad deyil. Foreign Policy-də yazılanlara Azərbaycan dərhal reaksiya verib. Azərbaycanın Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov yazılanları spekulyasiya adlandırıb. Görək Azərbaycanın söz-söhbət adlandırdığı yazıda konkret nələr deyilir? Məqalənin əsas məqamları ilə və politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikirləri ilə sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Amerikanın 4 diplomat və hərbi kəşfiyyat əməkdaşı deyir ki, İsrail İranın şimalında özünə aviabaziyaya giriş imkanı əldə edib. Hansı məqsədlə? Cavab tam olaraq aydın deyil. İsraillilər bir hava limanı satın alıblar deyə yüksək çinli məmurlardan biri fevralda bu barədə müəllifə bildirib və əlavə edib ki, hava limanı Azərbaycan adlanır. Bu, Amerikanın Foreign Policy online dərgisindən bir hissədir. Yazı İranla İsrail münasibətlərindəki gərginlik fonunda Azərbaycanın rolundan bəhs edir. Məqalə müəllifi yazır ki, Azərbaycanın İsraillə hərbi əməkdaşlığı ancaq İranı qıcıqlandırmır. Bu yaxınlaşmadan Türkiyə və ABŞ-da da narahatdırlar. İsrailin birbaşa Azərbaycan aerodromlarından istifadə imkanlarını inkar edən başqa Amerika diplomatı isə yazı müəllifinə izah edir. Bunun, yəni aerodromların birbaşa istifadəsinin ciddi mövzu olmasına şübhə edirəm. Lakin bir şey şübhə doğurmur ki, əgər İsrail qırıcıları hücumdan sonra Azərbaycanda yeri enmək istəsələr, onlara icazə veriləcək. Bir müddət əvvəl də Qərb mediasında İsrail agentlərinin güya Azərbaycan ərazisindən istifadə etməsinə dair bir yazı dərc olunmuşdu. Azərbaycan hakimiyyəti isə bu tip məlumatları təkzib edir. Martın əvvəlində Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana səfər edərək bəyanat verdi ki, Azərbaycan heç bir xarici ölkəyə İrana hücum üçün öz ərazisindən istifadə etməyə razılıq verməyəcək. Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov yerli mediaya bildirib ki, Azərbaycan dövlətinin ərazisindən İrana, Türkiyəyə, Rusiyaya və Gürcüstana qarşı heç bir hərəkət olunmayıb, olmur və olmayacaq. Əli Həsənov bu tip məlumatları ayrı-ayrı dairələrin həyata keçirdiyi spekulyasiyalar adlandırır, məqsədin ara qarışdırmaq olduğunu bildirib. Politoloq Zərdüşt Əlizadə də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu cür məlumatlara inanmadığını deyir.
Belə bir məsələ var Rus köyündə. Bari çeşitsa, uçubov, uxalopov, çubov çeşit. Yəni, ağalar zarafat edəndə nökərlərin yəni, başları yarılır. Bu, böyük dövlətlər, dünya çərçivəsində sözlü mövqeyi, hansı məqsədləri olan dövlətlər, Amerikada, İranda, İsraildi, Çindi, Fransada, Rusiyada bunların öz işləri var. Yəni, bizim kiçik zəif dövlətlər bu böyüklərin oyuna qatılanda azı döyülüb başları partlayır. Yəni, bu bizə lazım deyil.
Foreign Policy dərgisində İsrail qırıcılarının hücumdan sonra Azərbaycana emmək planları barədə səslənən versiyaya isə Zərdüşt Əlizadənin münasibəti belədir.
Fərz edək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ağlı ona çatdı. Bunu eləyən kimi İran özü əvvəlcədən elan edib ki, bizə təcavüzə qoşulan istənilən qüvvəyə, məntəqə bir saatlıq zərbə endirəcək. Bir dənə İran diviziyası, maşallah Azərbaycan ordusunun təhsilatına bacarını hamı bəllidir ki, və İran ordusu da fərz edək Amerika ilə İsrail ilə bacarmazsa, 12 saatdan sonra Bakıda olacaq. 12 saatdan sonra. Yəni ki, o Astara-Bakı şosesində nə qədər hərəkət sürəti imkan verir, o sürətində gələcək ilə Bakı. Ermənistanın qabada da ayrı olan Azərbaycan ordusu, İran ordusu neynəyəcək? Və haqlı olacaqlar. Təcavüzdə iştirak edən dövlətə zərbə endirərlər.
Zərdüşt Əlizadə doğrudan da Azərbaycanda bəzi siyasətçilərin İranla münasibətləri korlamaqda maraqlı olduğunu deyir. Ancaq politoloq əlavə edir ki, 2-3 ya 5 dövlət İranı vurursa, bu beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsində ümidi beynəlxalq hüququn aliliyi nədir? Beynəlxalq hüquq bir yerdə pozulursa, deməli aşınır, zəifləyir, tarixin zibilliyinə atılır. Deməli, Azərbaycanın da beynəlxalq hüquqa iddiası mənasını itirir.
Arifə Kazımova, günün sualını xatırladıram. İsrail-İran münaqişəsi olsa, bunun Azərbaycana təhlükəsi nədədir? Cavablarınızı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Gələn cavabları oxuyuram. Salamlayıram sizləri, Azadlıq. İran-Azərbaycan əlaqələrinin sərin olmağının səbəbi İran-İslam rejimidir. Onların bizlə yaxşı niyyətdə olmadığını milli təhlükəsizliyimi bir neçə dəfə sübut eləyib. Bunu Mirzəliyev imzalı dinləyicimiz yazır. Arzuman adlı dinləyicimiz isə yazır ki, Azərbaycanı İranla üz-üzə qoyan İsrailin siyasi hakimiyyəti və İranda yaşayan 45 milyondan artıq Azərilərdir. Kontekst proqramı isə davam edir. Foreign Policy-də yazılanlar barədə indi isə politoloq Ərəstun Orucluğunun fikirləri. Məqalədə yazılanlar ağlabatandımı? Bunlar düzdürsə, bunlar Azərbaycanı hansı vəziyyətdə qoyur? Politoloqla verilişdən qabaq telefonla danışdıq.
Mənim bir neçə sualım var. Birincisi odur ki, bu məqalədə yazılanlar nə dərəcədə ağlabatandı? Yəni, nə dərəcədə fakt hesab oluna bilər?
Bu həqiqətə uyğun deyil, amma çox bir mənalı şəkildə də bunu söyləmək istəmirəm və təbii ki, belə bir əməliyyatda iştirak aktiv və yaxud pasiv şəkildə bu Azərbaycana çox ciddi təpkilər gətirə bilər. Bu baxımdan bu ən deyək ki, məsələnin yüngül tərəfidir, o məsələnin təbii ki, ağır tərəfləri var. İran cavab zərbələri endirə bilər. Digər tərəfdən, əgər İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlarından söhbət gedirsə, burada Cənubi Azərbaycan amili nəzərə alınmaya bilməz və ümumiyyətlə Azərbaycanın dövlət olaraq çox ciddi təhlükə ilə üzləşmək reallığı da nəzərə alınmaya bilməz.
Ərəstun bəy, orada Wikileaks-dən bir sad gətirilir lap əvvəldə. Ki, bir Amerikalı diplomat telegram göndərəndə 2009-cu ildə orada İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən belə bir sitat gətirir ki, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin görünən tərəfi iceberg kimidir. Bunun 10% görünür, 90% suyun altındadır. Yəni, doğrudan mı elədi?
Əslində, Azərbaycan balanslaşdırılmış xarici siyasət aparıram deyərək heç bir balans aparmayıbdı. Yəni, ən azı deyək ki, Türkiyə ilə İsrail arasında balans olmalıydı, bu yoxdur. İsrail ilə İran arasında bir balans olmalıydı, əgər həqiqətdə də balanslaşdırılmış siyasətdən söhbət gedirsə. Və bugün əslində Azərbaycan bir təklənmiş ölkə kimi görünür və bu baxımdan elə ən müxtəlif ekspert dairələrində də Azərbaycanın İsrail ilə belə sıx əlaqələr qurması xeyli suallar doğurur. Ki, yəni Azərbaycana bu qədər intensiv sıx əlaqə nəyə lazımdır İsrailə və niyə lazımdır? Mən nəsə verirəm ki, bunun arxasında hakimiyyət maraqları durmuşdu və Azərbaycan hakimiyyəti belə hesab eləyirdi ki, İsraillə sıx əlaqələr quraraq dünyadakı və ilk növbədə Birləşmiş Ştatlarındakı Yahudi icmasının beynəlxalq dəstəyindən nüfuzuna qazanmaq olar. Və bununla da deyək ki, ABŞ tərəfindən və yaxud elə Avropa Birliyi tərəfindən, Beynəlxalq Birlik tərəfindən Azərbaycan qarşısına qoyulmuş tələblərdən yayınmaq olar. İlk növbədə islahatlar tələblərindən. Nəyə gəl ki, bu bir qədər şişirdilir, bir qədər də yox, bir sıra hallarda reallıqdan uzaqlaşır.
Bəs Ərəstun bəy, orada deyir, Amerika əvvəllər İranı izləyirdi, indi Amerika həm də İsrailin Azərbaycanda nə elədiyini izləyir. Yəni, Amerika o məqalədə deyilən yəni planlara imkan verərmi?
Mən hesab edirəm ki, xeyr, Amerika imkan verməz və verməyəcəkdir də. Yaxın şərqdə İran-İsrail münaqişəsi olsun və yaxud digər hadisə bir miqyaslı münaqişə olsun. Bu ilk növbədə qlobal siyasətə, qlobal siyasətin gündəminə təsir edə biləcək bir münaqişə olar və hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının gücü yetərincədir ki, bu cür avanturist planların qarşısını ala bilsin və alacaqdır da.
Bu, politoloq Ərəstun Oruçlunun fikirləri idi. Bütün bunlar isə forum polisidə yazılanlar və bunlar azərbaycanlı politoloqların münasibətləri idi. Politoloqların və rəsmilərin dediklərində bir şübhə səslənir. Bununla bağlı deyək ki, məqalənin müəllifi Mark Perry tarixçidir və bir çoxlarına yaxşı tanış olan Terroristlərlə Söhbət kitabının müəllifidir. Forum Policy jurnalı isə Amerikada 1970-ci ildə təsis olunub. Bu jurnalı Carnegie fondu buraxır. Jurnal öz vəzifəsini Amerika siyasətini sınağa çəkən məsələləri debata çıxarmaqda və ya məlum problemlərə yeni yanaşmalar ortaya qoymaqda görür. Onu da xatırladım ki, kontekst proqramımızda səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıların adlarını da çəkək. İranda dollar yenə bahalaşdı. Şamaxının Muğanlı kəndi başqa əraziyə köçürülə bilər. Hava limanında 2000 nəfərlik məscid tikilir. Söhbət Bakı hava limanından yox, İstanbulda Atatürk hava limanından gedir və burada yeni ibadət evinin 3 aydan sonra istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. İqtisad Universitetində tələbələrin boykotu, tələbələr bugün 100-dən çox tələbə kolokviumu, yəni imtahan qabağı sınağı boykot elədilər. Hansı ölkədə görünüb ki, Eurovision keçirilən ölkədə amnistiya tələb olunsun, bunu da Siyavuş Novruzov deyib, müsahibəni oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Foreign Policy-də ki məqalədə bir diqqəti çəkən məqam da var. Burada Azərbaycan haqda xaricilər iki diametral əks fikir söyləyirlər. Biri deyir ki, Azərbaycan inkişaf və müasirlik modelidir. Bir Amerikalı diplomat isə deyir ki, kleptokratiyadır, yəni uğru hakimiyyətidir. Azərbaycana və ya burada baş verənlərə xaricilər, eləcə də daxildəkilər niyə ikili qiymət verirlər? Yəqin onlar Azərbaycanı iki tərəfdən görürlər. Bu iki tərəf isə Azərbaycanın hər yerində var. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli qalada olub. Tarixi qoruq olan qalanın qoruq tərəfində prezident və ya xarici turist gələn tərəfində qaz var, kəndin özündə odun yandırırlar. Qoruğa gedən yol asfaltlanıb, çox gözəldir, qala kəndinin cəmatı isə Bakıdan qalaya avtobusları dəyişə-dəyişə gedirlər, çünki birbaşa avtobus yoxdur. Qaladan reportaja qulansaq.
Bu qalaların həyəti belə olur. Ta evlərdir, bunlar hamısı dikib taxta çevirir.
Abşeronun qədim yaşayış yerlərindən olan Qala kəndinə ayaq basandan tarixliyi kəndin hər məhəlləsində hiss eləyirsən. Kənddə məscidlər, hamamlar, ovdanlar, yaşayış və yardımcı tikililər də daxil olmaqla 200-dən artıq tarixi memarlıq abidəsi var. Yəqin elə buna görədir ki, kənd 1988-ci ildən qoruq elan olunub. Buranın uşaqları da kəndə gələnləri bildikləri qədər ərazi ilə tanış eləməyə çalışırlar.
Bu köylü hamam olur, qədimdə hamısı burada çürübdə, sonra bu yaranlıq, buralarda evlad olur, köylü kənddir.
Ancaq bu qoruq kənddə nə işləyən avtobus, nə də qədim torpağı canlandıran su yoxdur. Kənd sakinləri qonşu Türkan və Zirək kəndlərinin avtobuslarından istifadə edir. Kəndin kənarındakı yolda avtobusdan düşür, kəndin içinə qədər olan uzun məsafəni paypiyada gedirlər.
Avtobusumuz işləmir, bir müddət işlədi, doğru deyir. O da kəndin içində dayanmırdı, gəlirdi orada perikrosqada dayanır dörd yolda. Orada cəmaat hələ, orada çıxar, su yığışdırdı.
Deyən kənd sakini Vaqif Abdullayev əlində ağır yükü kənd yolunu tutur. 14-cü əsrdə tikilmiş qala divarlarının olduğu hissə kəndin tarixi mərkəzi sayılır. Bu ərazidə geniş təmir işləri aparılıb. Kəndin bu hissəsində işıq, qaz var. Geniş asfalt yol salınıb. İrad Şirinov bu məhəllədə yaşayır.
Bala muzeyin bizə o xeyri var ki, təmizliyidim. Qaz gəlir. Müəyyən məhəllələr var ki, orada qaz yoxdur. Işıqlarımız yaxşıdır.
Mətanət Əliyevasa başqa məhəllənin sakindir. O deyir ki, digər məhəllələrdə problemlər əvvəllər olduğu kimidir.
Bizim məhəllədə qaz yoxdur. İkdə tərəfdə orada bu tərəfdə bizim gözdən uzaq, könüldən uzaqdır bizim məhəllə. Heç birinə gəlib soruşan var, nə baxan var.
Suyun olmaması, işsizlik isə kənd sakinlərinin ümumi problemidir.
Mənim ailəmdə məsələn 4-5 nəfər işçi var, iş yoxdur. Tarixən qədimdən bu kəndin suyu yoxdur da. Kəndə avtobus yoxdur. Dəyərdən məsələn bura avtobus yoxdur.
Dolanma suyundan Süleyman Əsəram. Qabağaçı bəzərirdi. İndi də yoxdur.
Bu kəndin suyu yoxdur. Kəndin əhalisinin elə bir 50% işsizdir.
Qalıq kəndində əvvəllər olduğu kimi indi də heyvandarlıqla məşğul olurlar. Kənddə at, ulaq da görmək olar. Kənd sakini Qismət Qədimovun ulağı var. Deyir ki, ulaq ona çox işdə kömək eləyir.
Bunu ilə belə fayton istifadə edirik, başqa yük gətiririk. İndi bunu ilə əsas otsa görürsən, heyvanı daşıyırıq, gətiririk. İnəyi saxlayırıq, qoyun saxlayırıq.
Kənd sakinlər deyirlər ki, problemlərlə bağlı daha çox kənd icra nümayəndəliyinə və bələdiyyəyə müraciət edirlər. Bələdiyyə sədri və icra nümayəndəsi ilə danışa bilmədik. Onların Xəzər rayon icra hakimiyyətində iclası olduqlarını bildirdilər. Bələdiyyədə şöbə müdiri işləyən Əkbər Məmmədovsa deyir ki, 3 ay əvvələ qədər qəsəbə icra nümayəndəsi işləyib. Kəndin bütün problemləri ona tanışdı.
Dövlət planında bu dəqiqə bu çəkilir. Bu ilin axırına, gələn il əvvəlinə o istifadə olunacaq bütün qəsəbələr üzrə. Su məsələsi biraz problemdir. Bu həmişə problem olub. İndi mən hələ bilirəm su çəkiləcək bizim üçün. Susuz bu yeni massivlərdir ki, olubdur plana, dövlət planına salınıb bu. İşıq əla. İndi birə qaz tərəfindən birə hərdən priboylayır. O da olacaq normalizasiya düşürür. Bütün xətləri zadı hamısını dəyişəcəklər. Dobuz vardır yolun qırağında 4 dənə 5 dənə marşrut işləyir orada. Planda var.
Qalanlarsa bu planların həyata keçiriləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər.
Qaladan Kəbiran Dilavərli, Bakıda isə tələbələr oturub gözləməyiblər, problemə qarşı birbaşa mübarizəyə başlayıblar bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra, 8 dəqiqədən sonra qaynar xət proqramımızda nələri işləyəcəyik?
Keçmiş prokuror, baş prokuroru niyə məhkəməyə verib?
15 il bundan əvvəl Örgək qardaşımın boşadığı arvadının qardaşını mənə qovum hesab edin. Onun əməllərinə görə məni prokurordan xaric et.
Qaz idarəsinin rəisindən şikayət etdi, gəlib evinin qazını kəsdilər.
16 dəfə əvvəlmə polis gəlmişdi qazdan ötürü. Qazımı kəsmək üçün 16 polis. 200 manat borcum var qaza. Bax, indi də bu dəqiqə məni çağırırlar, gecək qaz pulu kəsidim, canım yoxdur. Sosialımı da bir yandan dəyəndiriblər.
9 ildir yarım sot torpaqda mağaza tikə bilməyən sahibkar. Neçə ildir orada tikinti apara bilmirsiniz?
3-cü ildə almışam, 2003-cü ildə.
2003-cü ildə.
Torpağın da ilbəil vergilərini ödəmişəm.
Qaynar xət proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün İqtisad Universitetinin 100-dən çox tələbəsi kolloquiumu boykot elədi. Kolloquium imtahan qabağı imtahana necə hazır olmağın bir növ sınağıdır və həm tələbə, həm də müəllimlər üçün faydalıdır. Çünki burada qeyri-kafi almağın da heç bir təhlükəsi yoxdur. Onda tələbələr nədən narazıdır? Onlar narazıdırlar ki, birdən 7 fəndən 35 suala 3 saat ərzində cavab vermək lazımdır. Kim haqlıdır? Problem necə həll olundu? Durna Səfərli hər iki tərəflə danışıb.
Martın 29-unda İqtisad Universitetində tələbələr kolloquiumu, imtahan qabağı tələbələrin biliyinin öyrənilməsi prosesini boykot ediblər. 100-dən artıq tələbə tətbiq edilən yeni sistemə etiraz edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna etirazçı tələbələr məlumat veriblər. Universitetdə hər hansı problemlərlə üzləşmə ehtimalından narahat olan tələbələr müsahibədə adlarının çəkilməsini istəmədilər.
Yeni sistemədə görə deməli 7 fəndən bir yerdən yazılı şəkildə hər hansı 5 sual olmaqla 35 sual cavab verəcək və buna görə bizə 3 saat vaxt verirlər. Fiziki cəhətdən mümkün olmayan bir şeydir. Ona görə biz universitetin bütün tələbələri buna etiraz elədik. Etiraz da boykot şəklində oldu. kalıqma girməməklə.
Yəni tələbələrin hüquqlarını tanımaq lazımdır. Tələbələri qul kimi işlətmək lazımdır. Yəni biz buna qarşıyıq.
Tələbələrin dediyinə görə prorektor Damət Bağırov əvvəlcə tələbələri təzyiq edib ki, onlar imtahana girsinlər.
Prorektor yığdı hamını aksanına, bəzi tələbələri təhdid elədi. Biz əvvəl şirin-şirin danışdı, sonra gördü xeyir yoxdur, qorxutmağa başladı. Amma yenə də bir qrup tələbə girdi, amma böyük üstünlük girmədi.
Universitetdən aldığımız məlumata görə yeni sistemi boykot edən 100-dən artıq tələbə universitetin içərisində daxil olmaqdan imtina edib. İqtisad Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəfər Bayramov tələbələrin narazılığını təsdiqləsə də, problemin artıq yoluna qoyulduğunu deyib. Onun sözlərinə görə bütün fakültələr üzrə kolokviyum bir günə düşmüşdü deyə belə bir vəziyyət yaranmışdı. Universitet rəhbərliyi etiraz edən tələbələri toplayıb və bildirib ki, onların tələblərinə baxılıb və imtahan qabağı imtahan ləğv olunub. Təhsil eksperti Rüfət Əliyevin fikrincə, Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsa da, yeni sistem düzgün tətbiq olunmur və bu cür problemlər üzə çıxır. O, hazırki təhsil sistemini 18 yaşlı gənclər üçün baxça adlandırdı.
Mən düşünürəm ki, rəhbərlik üçün bir siqnal olmalı, çünki 100 nəfər bu 1 nəfər, 10 nəfər, 5 nəfər deyil. Sözsüz ki, bu təhsilin keyfiyyətinə də bir işarə eləyir, ünsiyyətə də, münasibətlərə də işarə eləyir. Bologna prosesi çox səfki yanaşıblar. Əslində köklü dəyişikliklər, lazımı dəyişikliklər hələ ki yoxdur.
Azərbaycanda Bologna təhsil sisteminin tətbiqinə 2005-ci ildən başlanıb. Artıq 20-dən çox ali məktəb bu sistemə keçib.
Durna Səfərli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik və sonda Avstraliya ailəsinin başına gələnlər. Bu ailənin uşağı Vankuverdə doğulub, Kanadada. Avstraliyalı ailə Kanadaya gedəndə sığortaları olub, ancaq sığorta bir məsələni əhatə etmirmiş, o da məhz uşağın doğulmasıymış. Vankuverdə uşağın doğulmasından sonra xəstəxana valideynlərə 1 milyon dollarlıq hesab verib. Məsələyə indi Avstraliya hökuməti də qarışıb. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Avstraliyadan olan cütlü John Kahn və Rachel Evans ötən il Kanadaya Vankuverə gələndə heç səyahət sığortası şərtlərinə baxmamışlardı. Ancaq bu onlara baha başa gəlib. Düz 1 milyon dollara və indi Avstraliya və Kanada Xarici İşlər Nazirlikləri məsələni yoluna qoymağın yollarını axtarırlar. Məsələ isə bundadır ki, səfərə gələndə Rachel hamilə olsa da, hələ vaxtının tamamına 14 həftə qaldığından səyahət sığortası müqaviləsinin doğuşla bağlı şərtlərinə fikir verməyib. Ancaq Vankuverdən Sidneyə qayıdanda hava limanında qəfil sancıları başlayıb. Xəstəxanaya çatdırılan Rachel burada 26 həftəlik körpəsini, qızı Piper'i dünyaya gətirib. Amma Piper çox kiçik və zəif olduğundan və özü nəfəs ala bilmədiyindən onlar düz 3 aydan da çox xəstəxanada qalmalı olublar. Körpəni də xüsusi aparatda saxlayıblar. Sonda həkimlər ana və qızını xəstəxanadan buraxmaq qərarı verəndə hesabı da atasına təqdim ediblər. Xəstəxana xərcləri hər gün üçün təxminən 9 min Amerika dollarından hesablanmaqla 1 milyon dollara yaxın olub. John öncə buna elə də fikir verməyib, çünki hesabı sığorta şirkətinin ödəyəcəyini düşünürmüş. Amma belə olmayacağını biləndə xəstəxana ilə danışıqlar aparıblar və razılığa gəliblər ki, ayda 300 dollar olmaqla John bu pulu ödəyəcək, yəni onun xəstəxanaya borcunu ödəməsi ardısa 278 il çəkəcək. İndi Rachel Evans və John Kahn borcda ölməmək üçün pul yığma kampaniyası aparırlar. Eyni zamanda ümid edirlər ki, Avstraliya hökuməti də onların borcu qaytarmaq üçün göstərdiyi cəhdi və xoş niyyəti nəzərə alacaq və yardım eləyəcək. Amma Rachel həm də deyir ki, maliyyə cəhddən çox sərfəli olmasa da, dünyaya gələn sağlam körpəyə görə çox minnətdardılar. Bunun dəyəri pulla ölçülə bilməz.
The bottom line is every day we have this beautiful happy.
Bu işin yaxşı tərəfi oldu ki, bizim gözəl sağlam qızımız olub və xərcindən asılı olmayaraq buna görə şükür edirik. Bu arada Avstraliya hökuməti də əvvəlcə məsələnin səbəbini araşdırıb. Məlum olub ki, Avstraliyanın ancaq 11 ölkəyə sığorta öhdəliklərinin tanınması müqaviləsi var. Yəni istənilən ölkə vətəndaşı harasa səfərə gələndə sığorta müqaviləsinin detallarını incələsə yaxşı olar. Rachel bunu eləmədiyinə görə heç kim ittiham eləmir. Deyir ki, biz düşünmürük ki, bu kiminsə məsuliyyətsizliyi yüzündən olub. Bu bizim səhvimiz olub, ancaq bu çox astronomik rəqəmdir və bunu ödəmək üçün istənilən yardım yerində olardı. Ancaq borcun ödənməsinə gəlincə, hökumət söz vermir. Səhiyyə və Yaşlanma Nazirliyindən sadəcə deyiblər ki, onlar bunun mümkün olub-olmadığını diqqətlə araşdıracaqlar.
İlkin Məmmədov, xaricə səyahətə çıxanda sənədlərinizi diqqətlə yoxlayın. Kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Başqa yazıları da qeyd edeyim, İranda dollar yenə bahalaşdı. Zərdüş Əlizadə deyir ki, İran ordusu 12 saada Bakıda ola bilər. Havalimanında 2000 nəfərlik məscid tikilir, İqtisad Universitetində tələbələrin boykotu, Foreign Policy məcmuəsi İsrail-İran gərginliyi fonunda Azərbaycanın rolu və başqa yazılar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.